Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Na području Unsko-sanskog kantona organizovana ljetna škola za djecu iz migrantskih porodica. Rovnak Kan, predstavnica UNICEF-a u BiH.
Ciljove ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. U školama se djeci nude različiti časovi, matematike, geografije, ali također imaju sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za umjetnost gdje oni mogu da pokažu svoje vještine.
O optužbama nekadašnjeg lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije na račun te stranke.
Imate dakle ljude u vrhu SDP-a koji su na čistoj vezi sa stranim obavještajnim službama i susjedstvom. Imam dokaze koji će biti predočeni ako budu nekom trebali.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak razgovarao je sa ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. U telefonskom razgovoru ministri su naglasili da odnose dviju zemalja treba razvijati u pozitivnom smjeru, kao i da treba smiriti tenzije nastale nakon navodnih izjava u javnosti i demantija predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Tekst novinarke Jeruzalem Posta, u kojem je napisala da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u Izraelu govorila o Bosni i Hercegovini koja je pod kontrolom militantnog islama, pokazao se kao neistinit. No prije no što je Kitarović te izjave demantovala, a Jeruzalem Post obrisao sporni dio iz teksta, u obje države iznesene su oštre reakcije. Gordana Vilović, profesorica novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, smatra da je ovo novinarska greška, te da bi se list trebao ispričati.
Pošto je novinarstvo javna struka, pošto novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, ako tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku i kažite da ste pogriješili.
Dan nakon što u Skupštini Crne Gore nije usvojen zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, crnogorske nevladine organizacije su se oglasile sa oštrim kritikama zastupnika uz navode da je ovim činom poražen demokratski proces u Crnoj Gori i sveukupan evropski put. Zakon koji bi omogućio LGBTQ osobama ista prava kao heteroseksualnim partnerima, samo bez mogućnosti usvajanja djece, podržali su zastupnici vladajuće Demokratske partije socijalista, dok su protiv bili njihovi koalicioni partneri, zastupnici manjinskih stranaka. U Sarajevu se od 16. do 23. augusta održava jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku pogledati rekordnih 270 filmova u 18 programa iz 56 zemalja. Online prodaja ulaznica za projekcije počinje 3. augusta. Direktor festivala Mirsad Purivatra kaže kako je interes za festival veći nego ikada, te da imaju 30% više potvrđenih gostiju nego prethodnih godina.
Raduje nas da imamo dosta filmova iz takmičarskog programa koji dolaze iz BH, dolaze iz regije. Imamo filmove i u studentskom, imamo filmove u kratkom, u dokumentarnom programu. Imamo filmove koje možda nismo ni očekivali. Evo samo da spomenem da tu imamo i dokumentarni film koji je radio Goran Bregović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Druga noć drugog kruga demokratske debate za američke predsjedničke izbore održana je u Detroitu, Michiganu sa 10 kandidata, gdje se prema dosadašnjim analizama bivši potpredsjednik Joe Biden našao pod napadom ostalih demokratskih kandidata. imajući u vidu prošlomjesečnu debatu i sukob senatorice iz Kalifornije Kamale Harris sa potpredsjednikom Bidenom, njihovo ponovno učešće u istoj debati bilo je uveliko iščekivano. Harris se još jednom sa Bidenom sukobila oko pitanja rase, a pored toga ona ga je izazvala i po pitanju zdravstvene zaštite. Generalno, demokrate su složne u tome da je potrebna univerzalna zdravstvena zaštita, no razlika je u tome što nisu ujednačeni u tome kako postići taj cilj. Tokom prve noći demokratske debate, Bernie Sanders i Elizabeth Warren našli su se pod kritikama umjerenih kandidata. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore bit će najavljen sljedećeg jula tokom konvencije ove stranke. Izbori će biti održani u novembru 2020. godine. Novi holandski zakon stupio je na snagu zabranjujući odjeću koja pokriva lice, uključujući burku i nikab u javnom prevozu, vladinim zgradama, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama. Holandija, koja se dugo vremena smatrala bastionom tolerancije i vjerskih sloboda, posljednja je evropska zemlja koja je uvela takvu zabranu, slijedeći Francusku, Njemačku, Belgiju, Austriju i Dansku. Holandska vlada je insistirala na tome da njena djelimična zabrana ne cilja ni na jednu religiju i da su ljudi slobodni da se oblače kako žele. Edward Snowden, bivši saradnik Američke nacionalne sigurnosne agencije, čije je objavljivanje povjerljivih dokumenata transformisalo debatu o vladinom nadzoru, napisao je memoare koji bi trebali biti objavljeni 17. septembra. Knjiga Trajni dosije bit će objavljena simultano u više od 20 zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Njemačku. Prema informacijama koje su objavili iz njegove izdavačke kuće Metropolitan, Snowden će u knjizi opisati svoju ulogu u prikupljanju metapodataka i krizi savjesti koja ga je dovela do toga da 2013. godine podijeli informacije o američkom nadzoru sa novinarima. Snowden, koji se u Sjedinjenim Državama suočava sa optužbama zbog kojih bi mogao završiti u zatvoru, trenutno živi u egzilu u Moskvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tuzli je danas najavljeno osnivanje nove političke stranke u Bosni i Hercegovini, a osnivači su dva izbačena člana Socijaldemokratske partije BiH. Ova stranka se već izvjesno vrijeme nalazi na metu i optužbi što bivšeg predsjednika, što bivših članova. Slušamo Dženanu Karabegović.
Dešavanje unutar najjače političke stranke lijeve orijentacije u Bosni i Hercegovini Socijaldemokratske partije ne prestaju. Najprije su prije nekoliko dana iz stranke isključeni čelni ljudi u Tuzlanskom kantonu zbog ulaska u vlast sa strankom Demokratske akcije u tom kantonu, a onda je bivši prvi čovjek SDP-a Zlatko Lagumdžija na N1 televiziji uputio ozbiljne optužbe na račun rukovodstva stranke. Lagumdžija je naime ustvrdio kako u rukovodstvu SDP-a sjede ljudi koji rade za strane obavještajne službe, te da zato posjeduje i dokaze.
Imate dakle ljude u vrhu SDP-a koji su na čistoj vezi sa stranim obavještajnim službama i susjedstvom. Imam dokaze koji će biti predočeni ako budu nekom trebali.
Lagumdžin istup je komentarisao sadašnji predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, koji je izjavio da su u SDP-u već navikli na manipulacije, salve uvreda, pljuvanja i optužbi na njihov račun kada su u pitanju javni istupi Zlatka Lagumdžije. Lagumdžine optužbe stranačka komešanja unutar SDP-a Tuzlanskog kantona, ali i formiranje krajem juna pokreta socijalne pravde i demokratije, čiji osnivač Zlatko Lagumdžija, kako tvrde bosansko-hercegovački analitičari, neće naštetiti ugledu Socijaldemokratske partije. Kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, sve što se dešava u posljednje vrijeme je pokušaj bivših SDP-ovaca na čelu sa Lagumdžijom da, žrtvujući ideju socijaldemokratije, ponovo dođu na vlast.
Ja osobno mislim da je u toj funkciji i ta njegova izmišljotina o krovnoj organizaciji, jeli, koja će okupljati sve stranke socijaldemokratske provenijencije, jer je to bio jedini način da preko te organizacije pokuša izvršiti udar na SDP, koji je objektivno jedini ozbiljan brend na lijevom političkom.
Prema riječima profesora Sarajevskog univerziteta Envera Kazaza, Zlatko Lagumdžija je uništio SDP za vrijeme svoje liderokratske vladavine u toj stranci. Kako ističe profesor Kazaz, ukoliko ne dokaže svoje tvrdnje da se u toj partiji nalaze ljudi koji su prikopčani na obavještajne službe stranih država, može računati na dvije solucije.
Da njegova izjava bude protumačena kao potpuni raspad ličnosti, i druga solucija da Lagumdžija nije iskoristio građansku dužnost i osobe za koje zna da su špijuni prijavio nadležnim službama. Lagumdžija se pretvorio u običnog politikanta koji je pritom službenik Bakira Izetbegovića i, rekao bih, njegov politički podvornik.
Podsjetimo, prije nekoliko dana iz SDP-a su izbačeni čelni ljudi stranki u Tuzlanskom kantonu, Enver Bijedić i Edin Delić. U obrazloženju je navedeno da su Bijedić i Delić protivno odlukama organa partije o nekoaliranju s nacionalnim strankama inicirali i učestvovali u pregovorima za formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu sa SDA. Na naše pitanje zbog čega su koalirali sa SDA bez saglasnosti stranke koje su pripadali, Bijedić za naš radio kaže kako su građani, dajući svoj glas toj stranci na opštim izborima u oktobru prošle godine, željeli vidjeti SDP u vlasti. No upitan zbog čega bi građani glasali za SDP, lijevo orijentisanu stranku u odnosu na SDA, stranku sa nacionalnim predznakom, i time željeli da te dvije stranke koaliraju, Bijedić odgovara.
Slažem se, međutim, nakon izbora nemamo opciju.
Nakon što je isključen iz SDP-a, Bijedić je najavio osnivanje nove političke stranke. Zbog svega navedenog, profesor Kazaz ocjenjuje kako se u SDP-u trenutno radi o procesu čišćenja stranke od loših kadrova koji su koristili SDP kao infrastrukturu za uvećanje svoje političke, financijske i svake druge moći.
Moje mišljenje da je SDP samo dobio i na simboličkoj, i na ideološkoj, i na moralnoj snazi, i da je SDP ovim svojim potezima učvrstio se kao ozbiljna socijaldemokratska partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljetna škola UNICEF-a otvorena je za djecu migrante u Unsko-sanskom kantonu, u kojoj će moći da uče bosanski jezik, matematiku i druge predmete kako bi spremno dočekali početak nove školske godine. Ljetnu školu pohađa oko 100 djece, ali se ovaj broj svakodnevno mijenja jer su neki od njih sa svojim porodicama uspjeli u pokušaju prelaska granice i dolaska do zemalja Europske unije. Detaljnije Đanita Duraković.
Maja Stojanović, 10-godišnja je djevojčica iz Bihaća. Kada su početkom godine u njenu školu krenuli i dječaci i djevojčice iz dalekih zemalja istoka, koji trenutno borave u privremenim prihvatnim kampovima u njenom gradu, bila je presretna. Iako govore različitim jezicima, kaže, problema u sporazumijevanju nisu imali.
Tako sam se počela družiti s njima i to mi se svidjelo. Imam par prijateljica, Dunja, Naval, Rezvan, Možda i Usna. Onda smo se upoznali u produženom, pa smo se uvijek družile kad one dođu u školu i tako.
Kako se sporazumijevate?
Pa malo engleski, malo bosanski, a malo učim njihov jezik.
Šta si naučila?
Pa neke riječi kao salam je čao, hodofes je doviđenja, bijaj dođi, berim je idemo, i znam još par riječi.
Zbog ljubavi prema novim prijateljicama, Maja je odlučila i ljetni raspust provesti u školi. Naime, UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Save the Children i Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona organizirao je ljetnu školu za djecu iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području ovog kantona.
Malo se igramo, malo učimo bosanski, matematiku. Ja pomažem svojim prijateljicama da savladaju bosanski jezik.
Rovnak Kan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Ciljove ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. U školama se djeci nude različiti časovi, matematike, geografije, ali također imaju sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za umjetnost gdje oni mogu da pokažu svoje vještine.
Ljetna škola sa radom je počela sredinom juna i organizirana je u dvije škole, osnovnoj školi Ostrožac u Cazinu i osnovnoj školi Prekounje u Bihaću. Školu pohađa oko 100 mališana koji imaju priliku unaprijediti svoje znanje iz bosanskog jezika, matematike i drugih predmeta. Ameldina Kečanović, nastavnica u osnovnoj školi Prekounje.
Cilj je svakako da se djeci pruži psihosocijalna podrška, da se pripreme za redovan nastavni proces, jer su to djeca u pokretu, nisu išla u redovnu nastavu. Djeca su išla u hard grupe. Ovo je takozvano neformalno obrazovanje, tako da na ovaj način ih pokušavamo pripremiti. I cilj jeste da se djeca pokušaju integrisati u ovaj nastavni proces.
Ljetna škola za ove mališane najbolji je dio raspusta, kažu nam. Tri dana u sedmici provode u školskim klupama, dok su dva dana u sedmici rezervisana za aktivnosti na otvorenom, ponovo govori Ameldina Kečanović.
Radi se na bosanskom jeziku, radimo matematiku, radimo moju okolinu, dva puta sedmično izlazimo u prirodu, na sportske terene. Uglavnom djeca uživaju jer djeca su djeca.
Škola će trajati do sredine augusta, a onda bi mališani, oni koji ne uspiju otići iz Bosne i Hercegovine, trebali biti spremni za septembar i početak nove školske godine i nove radne pobjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijatori prvog susreta vlasti i opozicije Srbije na Beogradskom fakultetu političkih nauka najavili su da će nastaviti da organizuju takve razgovore i da će naredni skup uslijediti vrlo brzo. U prilogu Branke Trivić slijede reakcije na ovaj skup.
Da, ono što je zaključak skupa je da se do kraja augusta završe sva četiri panela kako bi, ukoliko se postigne neki dogovor, mogli da to predstavnici vlasti implementiraju tokom septembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, poslanik opozicione Narodne stranke, članice Saveza za Srbiju, koji je bio učesnik prvog sastanka predstavnika vlasti i opozicije 30. jula na Fakultetu političkih nauka. I Fond za otvoreno društvo i ovaj fakultet, koji su inicijatori i organizatori, najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije o izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje izborne kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima. U saopštenju koje su potpisali inicijatori i organizatori stoji i ocena da je prvi sastanak bio žustar, ali konstruktivan. Nebojša Stefanović, potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, koji je učestvovao na tom sastanku, izjavio je za lokalne medije da je susret s predstavnicima opozicije dokaz demokratije, kao i da postoji spremnost Srpske napredne stranke da i u parlamentu razgovara o izbornim pravilima. Potpredsjednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, izjavila je da nema izlaska na izbore ako se ne oslobode mediji, ako regulatorno telo za elektronske medije ne počne da radi svoj posao, ako se ne prekine funkcionerska kampanja i propagandni rat koji režim vodi protiv neistomišljenika. Pokret Veri saopštio je da dogovor mora da bude stavljen na papir najkasnije do septembra sa konkretnim rokovima izvršenja preporuka stručnog tima i stavljanjem potpisa obe strane.
Ukoliko nema dogovora, nema šta ni da implementiraju, mi u bojkot, oni na izbore i mi ćemo u septembru doneti definitivnu odluku vezano za bojkot izbora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić. A šta od panela vlasti i opozicije očekuju učesnici i analitičari? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatit će promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije samo ako takav nalog stigne iz međunarodne zajednice, i ako mu priprete motkom, izjavio je predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Jedino ukoliko iz sveta dođe nalog, Vučić će prihvatiti promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije izbornih uslova.
Tadić je ocenio da je od demokratije u Srbiji nekima iz međunarodne zajednice važnije da im Vučić isporuči nezavisno Kosovo. Prevelike očekivanje od okruglo stola vlasti i opozicije, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nema ni opozicioni poslanik Miroslav Aleksić.
Iskreno da budemo kajpiti zliči stav, ja nisam pretjerani optimista da će vlast biti spremna da napravi ne ustupke opoziciji, već da stvori ambijent da građani Srbije mogu da slobodno odlučuju ko će da upravlja državom.
Kome odgovara, odnosno ne odgovara da dođe do dogovora o izbornim uslovima između vlasti i opozicije i zašto?
Vlast sigurno ima želju ili bar ima cilj da se dođe do dogovora, zato što im ne odgovara bojkot i u tom smislu oni su sigurno spremni na neke ustupke, ali za sada nismo vidjeli da su spremni za neke značajnije ustupke. I to je zapravo, ja mislim, ključ narednih nedelja koliko opozicija može da izvuče od vlasti u ovim pregovorima i da li na osnovu toga istovremeno može da poboljša svoju situaciju, ali i da izađe čistog obraza ispred građana i pozove ih na učešće na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević, odmah posle tročasovnog inicijalnog sastanka predstavnika vlasti i opozicije, rekao je da će naredni panel uslediti vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Uprkos tome što podaci iz informatora o radu ukazuju na to da su Sjedinjene Američke Države najveći donator u Srbiji, Ministarstvo odbrane je mjesec dana nakon objavljivanja tog dokumenta saopštilo da je najveći donator Rusija. Više detalja ima Mila Đuđević.
Podaci iz informatora Ministarstva odbrane Srbije pokazuju da su Sjedinjene Američke Države tom resoru od 2007. do 2018. donirale više od 24 miliona evra, što ih čini najvećim donatorom sistemu odbrane Srbije. Iza njih sledi Kina sa skoro 10 miliona evra, Norveška sa 4,3 miliona evra, Danska sa 2,3 i Velika Britanija sa 539 hiljada evra. Mediji u Srbiji su 31. jula objavili informaciju o Sjedinjenim Državama kao najvećem donatoru. Istog dana Ministarstvo odbrane Srbije objavilo je saopštenje u kome praktično demantuje podatke koje ima u svom informatoru o radu.
Vojska Srbije najveće donacije dobila je od Rusije jer je donirala 6 aviona MiG-29, a u toku je realizacija donacije 30 oklopnih izviđačkih vozila i 30 tenkova T-72MS. Sa pratećim elementima logističke podrške,
poručilo je ministarstvo u saopštenju. Ministarstvo objašnjava da je do razlike u iznosima donacija pojedinih država iz informatora i stvarnog stanja došlo zato što u njemu nisu prikazane one donacije koje su u toku ili one za koje još uvek ne postoji saglasnost obe strane za obelodanjivanje podataka o iznosima tih donacija. Rusija se u informatoru pominje samo dva puta, u okviru donacija za 2014. godinu ukupnoj vrednosti od 44.515 evra. Te iste godine najveći donator bile su Sjedinjene Američke Države sa oko 4 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Usvojen je prijedlog odluke o obrazovanju odbora za reforme izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore bi trebao da doprinese ostvarenju ključnog javnog interesa, reformu izbornog zakonodavstva. Međutim, usvajanje novih pravila izazvalo je novi sukob među opozicionim strankama, a kakva je perspektiva obnavljanja političkog dijaloga, zna Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta donosi dogovor vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka na osnovu kojeg je parlamentarna većina usvojila izmjene odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore, politički analitičar Boris Marić konstatuje da je napravljen korak uz posredovanje Evropske unije u cilju obnavljanja političkog dijaloga između vlasti i opozicije, ali naglašava da i dalje postoji konfuzija od koje se ne vidi perspektiva tog dijaloga.
Određeni iskorak jeste napravljen, ali nije ni dovoljan, ni jak u tom smislu da otkloni sve ove dihotomije, nejasnoće i da otkloni ono što je i dalje jedno konfuzno stanje političke scene u Crnoj Gori, znači jedna trajuća politička kriza, pa rekao bih i jedna politička depresija koju imamo u Crnoj Gori i kojoj se još uvijek ne nazire jasan put kako izaći iz nje.
Politički analitičar Dragiša Janjušević je skeptičan prema mogućnosti da vladajuća koalicija i opozicija postignu primarni cilj, stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, na čiji rezultat i regularnost neće biti primjedbi.
Ja mislim da ništa se nije uradilo ukoliko sve pobrojane reforme, odnosno intervencije, ne bude realizovala tehnička vlada.
Poslanici vladajuće koalicije su usvojili u Skupštini odluku kojom se u velikoj mjeri mijenja dosadašnji okvir za dogovor o reformi izbornog zakonodavstva u Skupštini Crne Gore. Amandmane je podnijela opoziciona Demokratska Crna Gora koja je u bojkotu parlamenta od izbora 2016. godine, a u parlamentu je formalizovala i izglasala vladajuća koalicija. Za sada je nepoznato kada su i kako vladajuća Demokratska partija socijalista i Demokratska Crna Gora dogovorili promjene u radu odbora za izborno zakonodavstvo, niti u kojoj mjeri bila medijator Evropska unija. Veći dio opozicionih stranaka nije prihvatio tajne dogovore, a među njima i Demokratski front. Poslanik Milutin Đukanović.
Parlament nije mjesto dogovora. Kuloari postaju najznačajnija institucija u Crnoj Gori.
Promjene u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva ne podrazumijevaju formiranje tehničke vlade koja bi kontrolisala budući izborni proces, a o čemu su postigle dogovor sve opozicione partije, to je oštro kritikovao poslanik Goran Danilović.
Nakon potpisanog sporazuma opozicije međusobnog s građanima, mi ne možemo imati ni jednu inicijativu prema vama koja ne uključuje, zbog toga što smo se obavezali, tehničku vladu.
Na optužbe opozicionih stranaka da su DPS i Demokrate napravili tajni dogovor, te da je stvorena praktično nova koalicija, odgovorio je poslanik DPS-a Nikola Rakočević.
I spremni smo da unaprijedimo izborne zakone po mjeri evropskih zakona i evropskih standarda.
Komentarišući dosad neviđenu situaciju u kojoj opoziciona partija predlaže amandmane, ali amandmane ta opoziciona stranka ne brani niti usvaja u Skupštini, već to sve čini vladajuća koalicija, politički analitičar Boris Marić to ponašanje objašnjava interesima.
Znači ovdje je ipak međunarodna zajednica, Evropska unija posredovala u ovim dogovorima, u tom posredovanju preuzele su se određene obaveze i one su efektuirale na način kako su efektuirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovskim građanima koji su u Srbiji osuđeni za terorizam počeli su da pristižu nalozi za izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji. O tome ih obavještava i upozorava Kosovsko ministarstvo pravde u saradnji sa lokalnim sudovima. Detaljnije Amra Zeneli.
Osnovni sud u Leskovcu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Albancima sa Kosova počeo da šalje pozive za izdržavanje zatvorske kazne na osnovu pravosnažnih presuda koje su doneli drugi sudovi u Srbiji, pred kojima su ti postupci vođeni. Novica Dimitrijević, zamjenik predsjednika tog suda, u pisanom odgovoru na upit Radio Slobodna Evropa naveo da su pozivi već upućeni većem broju osuđenih osoba najavivši nove naloge za zatvor. Dimitrijević navodi da im ni jedna ustanova za izdržavanje kazne do sada nije poslala obaveštenje da se neko odazvao pozivu. Jedan takav nalog Osnovnog suda u Leskovcu dobio je bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, danas ratni invalid iz Gornje Kline kod Skenderaja, Hašim Mecinaj. Njemu je naloženo da se javi kazneno popravnom zavodu u Nišu 1. jula 2019. godine radi, kako je navedeno, izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 13 godina na osnovu presude apelacijnog suda u Kragujevcu iz 2013. Ukoliko se ne javi, u nalogu piše da će se sprovesti prinudno. Iz apelacijnog suda u Kragujevcu potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da je Mecina i osuđen za dva dela terorizma. Ne navodeći detalje iz presude, sud ističe samo da su dela počinjena 10. jula 1998. u selu Gornja Klina na kontrolno-bezbednostnom punktu i 15. jula 1998. u ataru istog sela. Iz Ministarstva spoljnih poslova kažu da je ovo još jedna provokacija Srbije prema građanima Kosova pred očima međunarodne zajednice. U pismenom odgovoru Jetljer Zubera i šef kabineta ministra spoljnih poslova Bečeta Pacolija kaže:
Dakle, Srbija šalje pisma ratnim taocima, onima koji su prošli kroz teror i užas u organizaciji srpskog državnog aparata. Sve to radi uprkos tome što se i dalje traga za više od 1800 lica koje je srpska država kidnapovala tokom rata i u kojima se i dalje ništa ne zna. Srbija ubija mirnu budućnost regiona Balkana.
Advokat Mihajlo Pavlović, koga je Fond za humanitarno pravo jula 2017. angažova da uradi analizu celokupne sudske prakse od 1998. do 2000. kaže da se radi o suđenjima koja su pratile grube povrede prava na pravično suđenje.
Okrivljeni koji su u načelu faktički ispali žrtve celih svih tih postupaka su ljudi koje danas oni pozivaju da odsluže kazne, koji objektivno nisu dobili priliku da se brane, koji nisu imali mogućnost da izvode dokaze, čiji argumenti nisu razmatrani. Njihovi iskazi su iznuđivani u pritvorima, oni su to priznavali tokom policijskog pritvora, potom bi na suđenjima takve iskaze povlačili i rekli da su oni dati pod iznudom, međutim, tada je sud bio dužan da ispita sve te navode, da razmotri osnovanost tih tvrdnji okrivljenih, time se apsolutno niko nije bavio. Tako da moram da kažem da jedino što vidim iz svega ovog jeste da se prosto ti ljudi koriste u te dnevno političke svrhe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli, Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je pomirenje Srba i Albanaca. Povod za razgovor o tome bio je nedavni početak rada koalicije za pomirenje na Kosovu, koju sačinjavaju nevladine organizacije iz Prištine i Severne Mitrovice. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice. Bilo reči o tome kako doći do istine o zločinima počinjenim u ratu na Kosovu, kada nema saglasnosti ni o osnovnim činjenicama i kada Srbije ne veruju sudovima na Kosovu, a Albanci sudovima u Srbiji. Da li je besmisleno govoriti o pomirenju kada se slave ljudi osuđeni za ratne zločine? Zašto su srpska i kosovska udruženja porodica nestalih u neprijateljskim odnosima, umjesto da zajednički traže istinu o svojim najbližim koji su nestali u ratu? Kome je u interesu da se ne sazna istina o zločinima? Kakvi su danas odnosi Srba i Albanaca u sredinama gde zajedno žive? Zašto je vest o formiranju koalicije za pomirenje ignorisana u najvećem delu srpskih medija, kao i o tome da li će put ka pomirenju biti otvoren onog trenutka kada Srbi priznaju albanske žrtve, a Albanci srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovih dana na Kosovu počela je sa radom koalicija za pomirenje. Koaliciju koja je formirana pod pokroviteljstvom Evropske unije sačinjavaju Fond za humanitarno pravo Kosova, nevladina organizacija Aktivi Severne Mitrovice, kao i nevladina organizacija Art Polis iz Prištine. To je bio povod da sagovornici današnjeg mosta budu Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Miličević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, vaša koalicija ističe da je uspostavljanje istine o zločinima tokom rata na Kosovu jedan od glavnih uslova za pomirenje. Kako doći do istine koju bi prihvatili i Albanci i Srbi, kada danas svaka strana ne samo da ima svoju istinu, nego ima i svoje vlastite činjenice? Kako se uopšte može doći do istine kada nema saglasnosti o činjenicama?
Vrlo je bitno da se pokušava u jednom društvu da se uspostavi narativ koji zapravo leži na činjenicama. Vrlo je važno da sve činjenice o dešavanjima tokom raspada bivše Jugoslavije, a konkretno na Kosovu tokom 98. 99. ali također i 2000. je vrlo važno da se činjenicama dokaže sve što je urađeno u to vreme. Počevši sa dokumentovanjem svih žrtava, znači da se znaju poimenično sve žrtve koje su stradale tokom i posle rata na Kosovu. To bi bio neki prvi korak koji bi mogao da približi te narative koji su trenutno suprotni na Kosovu. Naravno, tu treba da se uzimaju u obzir vrlo važne činjenice koje su potvrđene u presudama pred sudovima, kao što je Haški tribunal, kao što su domaća suđenja ovdje na Kosovu, pred specijalnim većem za ratne zločine u Srbiji, ali također presude, odnosno počevši od optužnica koje će uskoro sigurno biti podignute pred specijalizovanim većima Kosova.
Gospodine Miličeviću, kako usaglasiti činjenice kad svaka strana ima svoje činjenice?
Svaka od svojih strana naravno ima svoje žrtve, međutim te žrtve, čini mi se, ni 20 godina sada nakon završetka konflikta nisu adekvatno prepoznate i ne postoji još uvijek model po kome bi se, recimo, jedna i druga strana saglasila oko toga šta se ovdje zapravo dogodilo. Ni jedna ni druga strana, tu mislim pre svega na ključne političke aktere i sa jedne i sa druge strane, nisu spremni da se suoče sa tim činjenicama i nisu spremni da prođu kroz period tranzicione pravde koja je neophodna kako bi se zaista prepoznale žrtve i sa jedne i sa druge strane. Siguran sam da je jako teško postići takvu vrstu jednog konsenzusa u ovom trenutku i da će to biti, čini mi se, zadatak koji će i narednih 5 godina koje su pred nama biti jedan od ključnih izazova za kosovsko društvo u celini.
Kada je reč o utvrđivanju istine, o utvrđivanju činjenica, postoji li takav autoritet koji će priznati obe strane? Uzmimo, recimo, genocid u Srebrenici. On je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, a taj sud su osnovale Ujedinjene nacije. Znači, to je najviši pravni autoritet u svetu, pa ipak Srbija ne priznaje njegovu presudu, jer je, kako kažu, njeni zvaničnici bio pristrasan. Gospodine Bljakaj, koji je to autoritet? Kome će u kosovskom slučaju poverovati obe strane?
Zapravo ne treba da postoji jedan autoritet koji će da kaže ova je prava istina, ove činjenice i vi svi treba da prihvatite to. Zapravo vrlo je važan taj proces uspostavljanja istine. I tu ima više elemenata, to je sudska istina koja je zapravo najjača jer ona je u sudskom procesu dokazana činjenicama. Ali također neće biti moguće za sve zločine koji su počinjeni u ovom podneblju da budu procesuirani pred sudovima. Mnogo toga nikada neće biti istraženo pred sudovima ili procesuirano. Zato je vrlo važno da razni akteri društva sakupe snage za suočavanje s prošlošću i da pokušavaju da stvaraju narativ koji možda nikada neće biti prihvaćen sa svih strana, ali zapravo će pružiti ovim društvima dovoljno dokaza da bi one mogle da stvaraju narativ koji je približno isti.
Gospodine Milićević, evo gospodin Bljakaj kaže da je najvažnija sudska istina, jer sud istražuje, bavi se dokazima. Međutim, kako onda poštovati sudsku istinu kad Albanci ne veruju srpskim sudovima, a Srbi ne veruju kosovskim sudovima?
Ovih dana je aktualizowana priča oko specijalizovanih veća Kosova. Naravno, imali smo čak i političke turbulencije da je kosovski premijer podneo ostavku upravo zbog pozivnice koja je došla iz specijalizovanog tužilaštva specijalizovanih veća u Hagu. Ovo je deo nastojanja u stvari da se dokumentuju neki zločini koji su počinjeni tokom 98. 9. godine na Kosovu. Međutim, postoji neki narativ koji se pojavio u srpskoj javnosti ovih dana, a to je u stvari da se daje politički kontekst radu tih specijalizovanih veća u Hagu i naprosto se unosi opet politički element za koje ja lično smatram da u ovom procesu njemu nema mesta. Biće jako teško pomiriti jednu i drugu stranu da konačno poveruju neke nezavisne organe koji će, ja se iskreno nadam, biti u situaciji da, iako je 20 godina prošlo, ipak imati mogućnost da ponude konkretne dokaze barem za jedan deo zločina koji jesu počinjeni zaista na Kosovu tokom 98. ne samo 98. tokom tih ratnih dejstava koji su bili nažalost na Kosovu. Sa trenutnim političkim elitama i u Beogradu i u Prištini bojim se da takav proces neće biti u potpunosti uspešan.
Gospodine Milićeviću, vi ste rekli da se u Srbiji izražavaju sumnje u rad specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu. Sa najvišeg mesta se govori da je to trik i farsa. Sumnja se u rad tog suda pre nego što je izrekao jednu presudu.
Veoma je jasno da vlada ogromno nepoverenje u čitav taj proces. Kada biste sada intervjuisali pojedinci iz redova srpske zajednice, bilo u Srbiji, bilo na Kosovu, svi listom izražavaju određene i ozbiljne rezerve prema radu uopšte tog suda, imajući u vidu da smatraju da su u stvari jedino Srbi bili ti koji su procesuirani pred Haškim tribunalom. I iz tog razloga generalno postoje te neke predrasude prema ovom sudu, to je tačnije prema specijalizovanim većima koje su otpočele sa radom po pitanju zločina koji su počinjeni na Kosovu. Sa druge strane, mi naprosto za 2,5 godine nakon uspostavljanja specijalizovanih veća i dalje ne mogu konkretno ni jedan postupak koji je pokrenut bez obzira na sva ova ispitivanja i sve ove pozive u Hagu. Iz tog razloga i dalje postojete neke nedoumice.
Gospodine Bljakaj, vaše mišljenje?
Bar do sada ja nisam čuo da iko od predstavnika institucija Srbije je se izjasnio protiv ovog suda. Zapravo mi na Kosovu imamo situaciju gde nosioci institucija su rekli da sud nije fair, da je jednostran sud i čak neki su išli toliko daleko da izraze sumnju da tamo će biti fair suđenja. Ja sam siguran da suđenja će biti fair tamo, da i tužioci i oni koji su u listama sudija su vrlo profesionalni i tako će obaviti svoj posao. Kako mi treba da tretiramo taj sud, to je vrlo važno, jer onda to će uticati na stvaranje tog narativa. Ukoliko mediji izveštavaju sa tog suda kao što su izveštavali za Haški tribunal, onda naravno da nećemo da krenemo sa stvaranjem tog pravog narativa, jer apsolutno mediji nisu bili usredsređeni na izveštavanje o činjenicama Rezultat toga imamo to da čak i oni koji su osuđeni pred Haškim tribunalom, ne samo u Srbiji nego i na Kosovu, se doživljavaju kao heroji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Gospodine Miličeviću, postoji udruženje porodica nestalih Srba. Postoji i udruženje porodica nestalih Albanaca. Oni već 20 godina tragaju za svojim sinovima, kćerima, očevima, majkama, braćom, sestrama i najbližom rodbinom koja je nestala u ratu. Bilo bi normalno da se oni ujedine i da zajednički vrše pritisak na vlade u Beogradu i Prištini da se konačno sazna istina o njihovim najbližim. Ali, kako sada stvari stoje, oni ne samo da ne sarađuju, nego su na izvestan način i u neprijateljskim odnosima. Zašto je to tako?
Što se Kosova tiče, i unutar Kosova postoje udruženja kidnapovanih i nestalih i iz redova albanske i srpske zajednice. I u tom smislu postoji jedna inicijativa koja je vrlo lokalna karaktere i koja funkcioniše poprilično korektno, i postoji redovan kontakt među njima koji nastoji u stvari da dođe do određenih podataka i da vrši pritisak kada je Kosovo u pitanju. Međutim, na nivou Srbije većina tih udruženja u stvari ima svoje sedište u Beogradu. Ne postoji tako jako izražena inicijativa koja bi mogla recimo konkretnije i jače da vrši pritisak na vlasti i u Prištini i u Beogradu. Postoji kao neka vrsta zavere i ćutanja da se nedovoljno glasno priča o brojnim zločinima koji jesu zaista počinjeni, i siguran sam nekih određenih političkih razloga.
Gospodine Bljakaj, po vama, zašto nema saradnje između ovih udruženja koja praktično imaju isti cilj, da se otkrije istina o njihovim najbližim?
Pre par godina je osnivano jedno zajedničko udruženje, izvorni centar za nestale osobe, koja sakuplja članove porodica nestalih iz svih etničkih zajednica, ali u pravu ste, to nije dovoljno. Većina udruženja i dalje ne sarađuje, također malte ne su vidjeli jedan na druge kao na neprijatelje, a bili su u potpuno istoj poziciji. Mislim da manje više ta udruženja da su bili pod uticajem politike, i možda je jedan od razloga zbog čega ne sarađuju je to. A kad se radi o običnim porodicama žrtava, porodica nestali i ubijeni osoba, koje zapravo ne gravitiraju uopšte na neka udruženja, onda je situacija malo drugačija. Mi smo nedavno, Fond za humanitarno pravo je otvorio jednu izložbu odeće i druge stvari koja je posvećena deci koji su stradali tokom rata ovdje u Prištini, i naravno imali smo porodice i od Albanaca i od Srba, i tu apsolutno ne vidiš nikakvu mržnju ili odbojnost jedni od drugih. Znači, obični ljudi, obične porodice nestali i ubijeni osoba ne bi rekao da imaju takav stav jedni prema drugim.
Gospodine Milićeviću, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima i da se ne priznaju sve žrtve bez obzira na nacionalnost?
Uvek treba negde tražiti neku vezu sa politikom, naprosto samo čisto i jedino sa politikom. Ako pogledate kroz istoriju od vremena raspada bivše Jugoslavije pa sve do danas, mi smo uglavnom imali otpor da se dođe do pune istine isključivo i jedino od strane političara, odnosno od strane vladajućih nomenklatura u svim zemljama bivše Jugoslavije. Takva situacija se održala i do danas. Uvijek smo imali tu vrstu političke barijere gdje je nedostala politička volja i želja da se podrži taj proces pronalaženja krivaca, direktnih krivaca, kako bismo zaista kao društvo mogli da napredujemo.
Gospodine Bljakaj, po vama, kome je u interesu da se ne sazna puna istina o zločinima?
Iza svega stoji politika. Zbog čega to rade? Ima razni motiva, neki verovatno to izbjegavaju jer imali su neku ulogu tokom konflikata, aktivno ili pasivno, nije bitno. S druge strane, zbog nekog istorijskog narativa oni misle da moraju, da treba da brane svoje zemlje i na takav način, što je pogrešno. Oni imaju priličan uticaj i u akademiji i u medijima. Nemam precizan odgovor, ali naravno sve to potiče od politike.
Gospodine Bljakaj, kakvi su danas odnosi između Srba i Albanaca u sredinama gde oni žive zajedno? Da li su oni uopšte u kontaktu ili je atmosfera takva da zaziru jedni od drugih?
Mislim i tu politika je ostavila svoj pečat. Vrlo često sam bio u prilici da čujem od meštana jednog mesta, jednog sela gde žive i Srbi i Albanci, da pričaju vrlo dobro o drugima kao komšije i da mi kažu da sarađuju i šta ja znam. Ali baš u tim mestima kad bi otišli novinari, onda bi se oni za javnost žalili jedni na druge i tako dalje. Znači, postoji neka autocenzura, straha od javnosti, da javno, verujem, na obe strane kažu da lepo žive zajedno, da sarađuju i da imaju iste muke i tako dalje. Mislim da nije tog političkog, ja bih rekao, u navodima neprijateljstva između Srba i Albanaca, situacija bi bila prilično drugačija, mislim, na bolje.
Gospodine Milićeviću, po vama, da li u sredinama gde Albanci i Srbi zajedno žive, da li ima ikakvog kontakta među njima ili je atmosfera takva da oni zaziru jedni od drugih?
Situacija naravno nije idealna. Daleko je od idealne. Zbog čega? Naravno da postoji interakcija Srba i Albanaca. I to čak na dnevnom nivou, da je nivo i broj međuetničkih incidenata u opadanju. To su činjenice. Međutim, da li smo mi zadovoljni postojećim stanjem? Ja lično nisam. Ne znam za druge, ali ja lično nisam. Mislim da smo mi morali kao društvo daleko više da napredujemo, daleko više stvari pozitivnih da uradimo u proteklih 20 godina, a propustili smo jako mnogo toga. Zbog čega? Uglavnom zbog politike i određenih političkih dešavanja koji su se nekako periodično ponavljali na svakih 3 do 5 godina. Imali smo velike, čini mi se, političke potrese koji su nedvosmisleno i tekako uticali na odnose Srba i Albanaca. Međutim, danas se jako malo priča o uspešnim pričama. Nije dovoljno samo pomenuti jednu pozitivnu priču, ima ih više od jedne. Ali ono što također moramo da pomenemo jeste da nije, nažalost, ispunjen svaki segment koji je treba da dovede do procesa pomirenja, do punog procesa pomirenja između Srba i Albanaca. Jedan od njih je u stvari proces povratka Srba na Kosovo. Mi danas, 20 godina nakon završetka sukoba, mi imamo povratak na Kosovo koji je ravan statističkoj grešci. I u tome treba tražiti također razloge zbog čega taj proces ide tako sporo i zbog čega se ne odvija željenom dinamikom. Moram da pomenem, i to je jako važno zbog vaših slušalaca i gledalaca, da je jako bitno da se kaže, recimo, da je Mitrovica, koja je vaza u ovih posljednjih 20 godina važila za jedan generator sukoba između Srba i Albanaca, ima toliko pozitivnih priča da se ta interakcija između Srba i Albanaca odvija na dnevnom nivou, da postoji zaista jedna vrsta suživota koji treba da bude u stvari model za ostatak Kosova, pogotovo u multietničkim sredinama. Ali se, nažalost, nikako te pozitivne priče i pozitivne stvari nikako ne promovišu u javnosti. Nekako se uvijek tražete neke negativne priče, uvijek se traži nešto što ne bi možda trebalo toliko da se prenaglašava, ali se, nažalost, i dalje koristi u tom medijskom spektrumu.
Gospodine Milićeviću, evo ja prvi put čujem od vas da postoje pozitivni primjeri saradnje između Srba i Severne Mitrovice i Albanaca iz Južne Mitrovice. Umjesto toga, evo ja gledam u tabloidima u Beogradu, samo se širi otrovna huškačka retorika, Albanci su šiptari, smišljaju ovo, smišljaju ono, a to su najtiražniji dnevnici. E kako onda uopšte postići neko pomirenje kad svaki dan ljudi to čitaju?
Apsolutno su u pravu. Upravo sam na to i ciljao kad sam dao Mitrovicu kao jedan pozitivan primjer onoga što je trebalo i što mora da se dešava svakodnevno na Kosovu. Dakle, imate tu vrstu tabloida koji su huškački, koji prodaju priče, naravno, isključivo i jedino po nalogu određenih političkih elita. Ne zalazim u to. Ne bavim se politikom i ne želim da mi politika bude primarna prilikom mog formiranja mišljenja i nešto za što se ne samo ja, nego mi kao organizacija zalažemo. Ali je jako čudno. Recimo, daću vam primjer Zelene pijace u Mitrovici, koja je pravi primjer multietničnosti, da je dolazi do direktne interakcije između Srba i Albanaca, koji je u stvari počeo da se dešava mimo bilo kakvog političkog uticaja i jedne i druge strane. Zapravo, ljudi su bili ti koji su krenuli jedne prema drugima i krenuli su bukvalno kroz jednu vrstu trgovine da ostvaruju tu direktnu interakciju, i to je ono što jeste pozitivno, bez i jednog incidenta. Međutim, za medije to nije priča. za medije upravo ono što ste vi pomenuli sada, da se koristi ta zapaljiva retorika kako bi se održavao određeni nivo tenzija koji treba da doprinese jednoj vrsti možda neke politike koje u ovom momentu ne vidi proces pomirenja kao nešto što treba da bude u fokusu i možda na vrhu liste prioriteta jedne i druge strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je moguće pomirenje između Srba i Albanaca. Sagovornici su Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova, i Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice. Gospodine Bljakaj, da li se u Prištini zna za ove primere o kojima govori gospodin Milićević?
Ne, pa čak i ljudi koji žive u harmoniji ponekad ne žele da se to čuje baš u javnosti. Dobro, zadnjih godina to se menja polako, ali recimo evo pre par dana čitao sam u par portala u Prištini kako jednog beskućnika Albanca iz Đakovice pomaže Srbin da li iz Gnjilana ili gde. Ja sam se baš iznenadio jer nažalost to se ne prenese u medijima. Ti pozitivni primjeri o kojima je pričao gospodin Milićević nikako nisu tema za naše medije.
Gospodine Bljakaj, da li se dešava da u nekim medijima se upotrebljava pogrdni izraz za Srbe škije, kao što se u tabloidima u Srbiji, pa boga mi tako govore i neki političari, za Albance uvek kaže šiptari?
Postoji zakon koji sankcioniše takav jezik, baš za medije, i ako se ne varam, ali to je bilo baš odavno, jedan medij je bio toliko puno kažnjen da čak je zatvoren i tako dalje, tako da mediji obraćaju pažnju na tome da ne koriste. Ja nisam video taj preoružativ za Srbe na albanskim medijima, ali zapravo jeste u komentarima onda. To oni ne obraćaju pažnju, ne skidaju to i to ostaje. Znači, čitaoci kroz komente mogu da čitaju na stotine takvih izraza, na ispad mržnje i tako dalje.
Gospodine Milićeviću, vest o formiranju koalicije za pomirenje gotovo je ignorisana u medijima u Srbiji. Da li se za koaliciju zna među Srbima na Kosovu?
Ja se tu ne bih u celosti složio sa vama. Ono što sam ja proverio na portalima, web portali su, uključujući naravno i B92 i Blic i tako dalje, preneli su vest. Doduše, vest je nekako bila štura. Znači, nije
ja
bilo,
sam gledao, to je samo tri reda, zato sam ja i rekao gotovo ignorisana. Znate, kad tri reda date samo, onda to ništa ne znači.
Pa upravo to sam hteo da naglasim, znači upravo tako, znači vrlo šturo prenesena vest i prenesena je na takav način da čisto bude prenesena, jer nije naprosto mogla da bude ignorisana, jer je većina kosovskih medija, uključujući naravno i portale koji naprosto imaju čitalačku publiku van Kosova, čini mi se u celosti preneli sve ono što se tamo dešavalo, zapravo na predstavljanju projekta. Međutim, u Srbiji to nije bio slučaj i ono što jeste bilo vidljivo je u stvari bilo odsustvo bilo kakvog interesovanja nakon predstavljanja koalicije da se možda dođe do saznanja, do više informacija šta ta koalicija zapravo predstavlja, šta je naš pravi cilj, koji su nam bili motivi u stvari da otpočnemo sa jednim takvim projektom i tako dalje. Sa te strane jeste zapravo u pravu da su mediji ostali, čini mi se, nemi na činjenicu da nešto pozitivno mora da se uradi za celo ovo društvo.
Gospodine Milićeviću, samo da vas upitam, kako funkcioneri Srpske liste, koji su praktično vlast na severu Kosova, kako oni gledaju na koaliciju?
Nije bilo nikakve reakcije ni u srpskoj zajednici, ni na severu, a nije bilo bog za nikoliko ni na jugu, da budem iskren. Meni je to malo zabrinjavajuće iz prostog razloga, zato što tu ne vidim želju za, čini mi se, otpočinjanjem suštinskog dijaloga između Srba i Albanaca. Jer vi kad ignorišete takvu jednu vrstu informacije, znači ignorišete nastojanje koje je došlo u stvari iz lokalne zajednice, od lokalnih organizacija koje čine i srpske i albanske organizacije, onda tu nešto nije u redu. Ja se sa pravom pitam šta ne valja, da smo mi nešto loše uradili ili zapravo ne postoji istinska želja da mi uopšte nešto suštinski i normalno uradimo za nas kao društvo.
Gospodine Bljakaj, kako je formiranje koalicije za pomirenje primljeno na Kosovu, među Albancima?
Mnogo se ne razlikuje ni na Kosovu. Kad su u pitanju institucije, državne institucije, baš nismo imali neku interakciju sa njima, niti su se mnogo raspitali o celoj inicijativi, ali moram da kažem da je dobro primljeno u javnosti, u civilnom društvu, a i mediji su bili prilično zainteresovani za koaliciju. Ali, kao što sam rekao, institucije, čak i one koje bi trebale da se bave time, nisu pokazale neke zainteresovanosti oko ovoga.
I na kraju, gospodine Milićeviću, da li se može reći da će put za pomirenje biti otvoren onog trenutka kad Srbi priznaju zločine nad Albancima, a Albanci zločine nad Srbima? Verujete li da je to moguće?
Pa ja naprosto moram da verujem da je to moguće, i to će biti u stvari samo jedan segment koji je neophodan da bi došlo u stvari uopšte do suštinskog pomirenja između Srba i Albanaca. Dakle, to je samo jedan krupni korak. Međutim, ono što jeste takođe bitno je da u ovom trenutku i dalje nemamo suštinskog dijaloga na međuetničkom nivou unutar samog Kosova. Dakle, svi ovi razgovori o kojima se naširoko priča, priča se isključivo u jedinom kontekstu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. A niko do sada, čini mi se, nije pomenuo šta nama na Kosovu treba. Da li nama na Kosovu treba taj dijalog? Da li mi moramo ići jedni ka drugima kako bi dosegli puno pomirenje između Srbe i Albanaca? Naravno da je neophodno. Pa kad ćemo da ga otpočnemo ako nećemo sada? E, upravo je sada taj trenutak kada mi moramo jasno da kažemo da, mi želimo i mi moramo da napravimo jasnu metodologiju kako želimo da dođemo do punog pomirenja između svih zajednica na Kosovu, pre svega Srbi i Albanaca. Bez toga i bez priznavanja zločina koji jesu počinjeni ovde, siguran sam da nećemo tako lako doći do punog pomirenja.
Gospodine Bljakaj, mislite li vi da je ovo što je rekao gospodin Milićević za pomirenje važno, da se pored dijaloga Beograda i Prištine otvori dijalog između Srba i Albanaca na samom Kosovu?
Da, potpuno se slažem. Ja bih na to samo dodao da zapravo priznavanje žrtava jedni drugih je samo prvi korak. Ako se ne obavi taj korak, nema dalje. Znači, ne možemo nikako da gravitiramo ka pomirenju u budućnosti ukoliko ne priznajemo. To je prvi uslov, bez toga ne može dalje. I dijalog treba da se odvije na više razini. Naravno da treba da se nastavi dijalog na vrhu između Srbije i Kosova, ali takođe dijalog treba da se prostire i između Albanaca i Srba na Kosovu, između sami Albanaca i sami Srba, jer čini mi se da je stvarno potrebno da se suočimo sa prošlošću na odgovarajući način, a to je kroz dijalog, kroz iznošenje viđenja, činjenica i tako dalje. Bivša Jugoslavija je stvorena za rad bratstva, jedinstva i zajedničkog života. Malo se pričalo o zločinima koji su počinjeni od strane nacionalista, ovih naroda koji žive ovde. To je sve gurnuto ispod tepih. I to nam se vratio kao bumerang 90. Znači, u cilju da se prekine taj ciklus nasilja, to treba jednom da se prizna. Kad se to priznaje, onda naravno treba da se sprovode i drugi mehanizmi, izvinjenja i reparacije i tu gde je moguće pravda, ali svakako bez toga se ne može nigde.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bljakaj.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Milićeviću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.